Labrīt, labrīt, ir 9:39 minūtes.
Jā, pilnīgi pareizi. Kristīna bija pirmā, kas atsūtīja pareizo atbildi. Tas ir mūsu ētera kolēģis Mārtiņš Kits. Labrīt, Mārtiņ.
Labrīt.
Neierasti tevi redzēt rīt laikā, jo Mārtiņš kopā ar Elitu vada radio skonto pēcpusdienas un vakar programmu. Mm-hmm. Mārtiņš šodien no viens Jānis Narbuts ir arī mūsu šī rīta ciemiņš, jo Mārtiņam būs dziesmas pirmskaņojums.
Tieši šodien, 7. novembrī, asi trīts. Jūs pret asi trīts.
Ar C? Ar C?
Ar TS.
Ā.
Līdzīgi kā Kits.
Kits varētu būt arī ar C.
Es skatos, kā...
Bet nav.
Minēts, ka Mārtiņš Kits, Jānis Narbuts un Elita Marga. Dziesmas vārdu autora Elita Marga.
Jā, būs kā tajā dziesma.
Trio, jā.
kur šī jau ir dziesma, ko esat radījuši kopā ar Elitu? Kā vārdu
wow,
autora?
Vau, tas ir jautā... Nu, ceturtā ir pilnīgi droši.
Skaidrs, ar ko jūs te nodarbojaties.
Pavakar, jā.
Mēs tieši kā reiz spriedām par to, ka Mārtiņa un Elita kopā strādāšana ir vainagojusies ar to, ka tagad pasties ir jau četras dziesmas, jau albums lēnām. To, un ko mēs ar tevi valdi?
Tu negribētu, ka es dziedu ritiņu. Tā kā labi, ka tā.
Labi, Mārtiņa, stāsti, kā radās ideja? Tev bija atnākusi melodija, un tad tu uzrunāji Elitu, ka vajag vai otrādi?
Jā. Tātad melodija un arī faktiski doma, par ko varētu rakstīt. Savukārt Jānis pēc tam parūpējās par to muzikālo. Bet jāsaka, ka toreiz, kad Elita man pirmo reizi atsūtīja to tekstu, es lasīju un man likās daudz pa daudz tas teksts. Man tas frāzējums bija daudz savādāks.
Es šito arī esmu ievērojis, jā.
Jā. Bet beigās mēs saspiedām tos vārdus. Es nevienu vārdu neizmet ārā. Saspiedām visu to. Un ņemot vērā to labo domu vai to... To sāpīgo un nikno noskaņojumu Jānis savukārt ir meistars uz tādu labu roka aranžiju.
Vai cikot, tev bija ļoti ātri jādziet?
Ātri jādziet?
Jā, kā tev bija pēc tam to visu tiešām salikt kopā vienā dziesmā to milzīgo apjomu?
Nu, ļoti vienkārši, godīgi sakot, Mārtiņam labi sanāca.
Cik tur ir 12 pantiņi?
Nu, tur rindiņās var skaitīt.
Vārds varētu saskaitīt, varbūt kāds izskait.
Nu labi, klau, mazāk runa, vairāk mūzikas, jā?
Pirmatskaņojums, dziesma Asi Trīts, mūzika Mārtiņš Kits, vārdi Elita Marga, producents Jānis Narbuts.
Un savukārt tu, mīļo klausītāji, pagriezis skaļāk un cilīdzi.
Kā tālām lomu
9:44 minūtes. Šis bija pirmais skaņojums Radio Skonto ēterā. Dziesma Asi Trīts, mūsu vakara kolēģis Mārtiņš Kits, vārda autora arī mūsu vakara kolēģi Elita Marga, producents Jānis Nārbuts. Tev bija stāsts par dziesmu.
Par kur čaļi klausoties jau paši jau uzvilkās studijā jau pilnīgi.
Jā,
prādi jau vienmēr ir
paši klausītājs. Riktīgi enerģijas bumba, tā turpinās tāds komentārs no mūsu klausītājs Lauras. Super Mārtiņa ar cieņu Aigars, arī tāds komentārs.
Paldies, Laura, paldies, Aigar. Nu, faktiski, joks pie malas, šī dziesma ir diezgan tāds liels pārdoms un faktiski tāds iekšējs dusms. Nu, es kļūstu pikts, redzot to visu, kas notiek pasaulē, un tavā paziņu lokā parādās kaut kādi nodarīgi idioti, kas pēkšņi sāk simpatizēt šim te kara noziedzniekam. Ja? Un tad man sit ārā korķis, un tad faktiski tādā iespaidā tā dziesma arī radās. Tā kā, ja kāds domā, oj, Mārtiņš tev pārgājis uz tādu super roku, nē, būs arī mierīgāks dziesmas, arī pēc tam būs...
Ja tās ir par mīlestību, tad ar tev viss ir kārtībā.
Par mīlestību viss ir kārtībā, jā. Bet reiz par reizēm nāk ārā arī kaut kas tāpēc.
Tu teici, noderīgie idioti, jā, tu teici?
Noderīgie idioti, jā. Diemžēl, diemžēl.
Vēl tiem noderīgiem idiotiem. Kur vienmēr atradīs iemeslu, kāpēc nepalīdzēt tiem, kam vajadzīga palīdzība, bet
tieši tā.
Atrunāsies, jā, lai tikai attaisnotu savu neizdarību.
Precīzi.
Nu, lūk, tāda bija tā dziesma no Mātiņa Kita.
Ja kāds grib vēlreiz noklausīties, kur to var atrast?
YouTube, starp citu, pusdeviņos bija pirmizrāde, un tad jau ir tagad vaļā, tā kā mierīgi var to...
Meklē pēc atslēgas vārdiem Asi Trīts, Mārtiņš Kits.
Starp citu, pēc dziesmas ierakstu Edgars Rakovskis ir aranžijas autors, Jānis varbūt producējis, un Kārlis Štēmans miksējis masterējis.
Bija Džeki visi... Viņš ir masterējis.
Es domāju, ka mūsu klausītāji klausās un nesaprot, par ko jūs
Jā, bet tie visi trīs Džeki no Relixīda ir tāda latviešu metāla grupa.
Un Andra vēl raksta, o, ļoti super dziesma, aktuāli un jastri.
Andrejs, starp citu, labi nodarēs skrienot.
Kas?
Šī dziesma. Viņa tāda ritmiski.
Tu aizdomīgi daudz zini par viņu.
Mūsu klausītāji ir kāda mīļa, Mārtiņa, tava dziesma. Viens numurts vārds, šo dziesmu mums vajadzēja atkal un atkal, tā kā mīļie klausītāji. Mārtiņš Kits un viens numurts vārds, pagriez skaļāk un zini līdzi.
Ziemassvētki ir klāt.